dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Poštovaćemo preporuke Evropske unije, bez subvencija, ali i bez sankcija Rusiji, poručio premijer Vučić.
Svi se nešto narogušili, kao da su vas svi upozoravali, a ne mene prethodnih dana.
Na Merderu Eulek su predata tela 16 kosovskih Albanaca iz grobnice u Rudnici. Ruski kamioni uputili se ka Lugansku bez pratnje Međunarodnog crvenog krsta. Sutra prepodne sunčano, popodne moguća kiša od 25 do 30 stepeni. U ovoj emisiji beležimo koliko dugo Srbija može da balansira između Evropske unije i Rusije, Jelica Minić iz Foruma za međunarodne odnose.
Sve zavisi od toga kako će se razvijati situacija u Ukrajini, kako će se razvijati odnosi između Evropske unije i Rusije, jer i jedni i drugi su gubitnici od ove situacije.
Čućete i satiričnu rubriku Predraga Lucića povodom ideje o prodaji Golog otoka.
Goli otok kupit skoče za budžeta našeg spas. Nek izgradi što god hoće, Guantanama dependans, gulag bonsai franšizu i lavliju prokletu, sve da prebrodimo krizu u platnome prometu.
Posjetili smo i jedini katu na planini Jadovnik porodice Čpajak.
U kućeru 37 godina. Spavam jednom i uputor vuk, a pogom imam dobro pašće te i čuva.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija će poštovati volju Evropske unije i neće davati subvencije za izvoz svojih proizvoda u Rusiju, ali Ruskoj federaciji neće uvoditi sankcije, izjavio je premijer Aleksandar Vučić povodom preporuka Brisela da se Beograd uzdrži od upotrebe novih mera kojima bi se podsticao izvoz na rusko tržište i na taj način zamenio izvoz zemalja Evropske unije.
Mi pismeno koje smo dobili iz Evropske unije shvatamo na veoma ozbiljan način i odgovorno ćemo se prema tome odnositi. Poštovaćemo volju Evropske unije. Želim da ponovim da Evropska unija i članstvo u Evropskoj uniji strateški cilj Republike Srbije. Istovremeno, Republika Srbija nije i neće uvoditi sankcije Ruskoj federaciji.
Prvih 16 tela kosovskih Albanaca koja su pronađena i identifikovana na lokaciji Rudnica kod Raške otpremljena su na prelaz Merdare gde će biti predata predstavnicima Euleksa. Ovim su završeni svi radovi koji su po nalogu tužilaštva za ratne zločine više od godinu dana sprovođeni na ovoj lokaciji, rekao je predsjednik Komisije za nestala lica vlade Srbije Veljko Odalović.
Mi smo na ovoj lokaciji pronašli posmrtne ostatke. Danas na administrativnom prelazu Merdare predajemo posmrtne ostatke prvih 16 identifikovanih tela koja su kompletno obrađena. U međuvremenu stigla nam identifikacija za još 24 tela sa ove lokacije i mi ćemo i njih vrlo brzo pripremiti i po istoj proceduri predati na administrativnom prelazu.
Prelazimo na vesti sveta. Šef Ukrajinske nacionalne službe bezbednosti Valentin Nalivajčenko saopštio je da ulazak ruskog konvoja kamiona humanitarne pomoći na ukrajinsku teritoriju predstavlja direktnu invaziju Rusije na Ukrajinu. Nalivajčenko je ipak dodao da Kijev neće koristiti silu u naporima da izbegne bilo kakvu provokaciju. Portparol ukrajinske vojske Andriy Lysenko rekao je da je na njihovu teritoriju ušlo 90 kamiona iz Rusije bez odobrenja, kršeći i tako sporazume između Ukrajine i Rusije. Izveštači Reutersa i AP-a sa lica mesta na granici navode da je konvoj prešao granicu u pratnji manjeg broja proruskih pobunjenika. Ruski humanitarni konvoj je krenuo u Ukrajinu, ali mi ga ne pratimo zbog bezbednosne situacije, saopštio je na Twitteru Međunarodni komitet Crvenog krsta. Portparolka Crvenog krsta Galina Balzamova rekla je da je u Lugansku komplikovana bezbednosna situacija.
Na danji moment.
Trenutno konvoj ruske humanitarne pomoći prelazi granicu, ali Međunarodni crveni krst ne učestvuje u tome niti u pratnji ovog konvoja. Iračke snage bezbednosti i kurdski borci krenuli su u kontraofanzivu u pokušaju da povrate dva grada u severnom Iraku koje su zaposele snage organizacije Islamska država, objavljeno je u Bagdadu. Izraelska vojska saopštila je da je izvela 20 vazdušnih napada na pojas Gaze, dok se borbe nastavljaju već treći dan zaredom nakon propasti pregovora o prekidu vatre. Lokalni mediji izvestili su da su palestinski militanti u pojasu Gaze ubili 11 osoba osumnjičenih za saradnju sa Izraelom. Protesti u Fergusonu u Misuriju noće su prošli mirno, a nacionalna garda se povukla 12 dana nakon ubistva nenaoružanog afroameričkog tinejdžera.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U centru pažnje domaće javnosti, ali i Brisela, odgovor premijera Srbije Aleksandra Vučića na zahtev Evropske unije koji se tiče izvoza iz Srbije u Rusiju. Vučić je naime potvrdio da mu je pre dva dana u Obrenovcu zamenik šefa kancelarije Evropske komisije u Beogradu Oskar Benedikt uručio edmemoar, kojim se vlada Srbije obaveštava da bi trebalo da se uzdrži od bilo kakvih mera podržavanja izvoza u Rusiju. To praktično znači da ne bi trebalo da proširi izvoz na rusko tržište i tako zameni izvoz zemalja Evropske unije koje su pogođene sankcijama Rusije.
Svi se nešto narogušili, kao da su vas svi upozoravali, a ne mene prethodnih dana.
Ovim rečima se Vučić obratio mnogobrojnim novinarima u vladi Srbije. Kako je objasnio, u pismu koje je primio stoji da bi Evropska unija korišćenje takvih oruđa smatrala nefer i neprijateljskim ponašanjem. Vučić je poručio da će Srbija poštovati volju Evropske unije i da neće davati subvencije za izvoz svojih proizvoda u Rusiju, ali i da ostaje pri tome da Ruskoj federaciji neće uvoditi sankcije.
Nema nikakve potrebe da Srbija daje bilo kakve dodatne subvencije na izvoz robe u Rusiju. Mi ćemo se ponašati u skladu sa preporukama koje smo dobili, ali mi nismo, kao što sam rekao, i nećemo uvoditi sankcije Ruskoj federaciji. Srbija nema nikakve veze sa sukobima u Ukrajini. Niti ih je izazvala, niti ih je podsticala, niti se bilo kojeg trenutka stavila na bilo koju stranu. Građani Srbije mogu da budu potpuno mirni i spokojni i treba da znaju da Srbija ničim i ni na koji način, iako se nalazi u teškoj političkoj situaciji, nelakoj ekonomskoj situaciji, da Srbija ipak nije bilo čime ugrožena.
Vučić je rekao i da ne očekuje nikakve sankcije Evropske unije zbog novonastale situacije i da je Evropska unija najveći partner Srbije. On je dodao da očekuje i da Unija održi svoje obećanje i da se do kraja godine otvore poglavlja 32 i 35 u pristupnim pregovorima.
Srbija je apsolutno posvećena evropskim vrednostima. Zbog njih i želi da uđe u Evropsku uniju. I predana je tom zadatku. Mogu da vam kažem da danonoćno radimo na agendi koja nam je zadata u procesu priključivanja Evropskoj uniji. Sve svoje obaveze poštujemo, ispunjavamo ih i trudimo se da i spoljnu politiku i pre priključenja Uniji usaglasimo sa spoljnom politikom Unije. Želimo mir, bavimo se mirom, a dokaz za to su i mere koje ćemo preduzeti protiv onih par desetina koliko ih ima dobrovoljaca koji su otišli u Ukrajinu i ratuju za jednu ili za drugu stranu.
A beležimo i prve reakcije onoga što je izjavio premijer Vučić, kao i onoga što se dešava na relaciji Brisel-Beograd-Moskva. Koliko dugo Srbija može da balansira između Evropske unije i Rusije, između ostalog pitali smo Jelicu Minić iz Foruma za međunarodne odnose.
Mislim da je poruka iz Brisela sasvim jasna. Moglo se i očekivati da će generalno porasti pritisak na Srbiju da ipak prati spoljnu politiku Evropske unije. Takođe, mislim da neće biti preterano zadovoljni u Briselu zbog najave da će Srbija da reaguje na poruku iz Brisela, da neće biti eksplicitne državne poruke firmama, ali da se firme neće sprečavati da izvoze u Rusiju, dakle manevarski prostor Srbije se očigledno smanjuje i Srbija igra po sve tanjoj žici.
Koliko se to može dugo održati?
Sve zavisi od toga kako će se razvijati situacija u Ukrajini, kako će se razvijati odnosi između Evropske unije i Rusije, jer i jedni i drugi su gubitnici od ove situacije, ekonomski gubitnici, a i gubitnici politički. Srbija tu nije nikakav presudan faktor, ukoliko se ti odnosi budu dalje zaoštravali, porašće pritisak na Srbiju definitivno.
Sam Vučić pominje otvaranje poglavlja, pregovaračkih poglavlja 32 i 35 do kraja godine, što je zapravo i ranije spominjano. Čime bi se to Srbija mogla podstaći da jasnije stane uz politiku Evropske unije?
Vidjet ćemo šta će biti na ovom važnom sastanku koji će biti u Nemačkoj 28. avgusta, koje će poruke i regionu i Srbiji poslati gospođa Angela Merkel. Moguće je da će tu biti nekih ozbiljnijih najava, jer ni Evropskoj uniji ne bi odgovaralo da sad se ponovo stvara neko žarište tenzija i krize na Zapadnom Balkanu, imajući u vidu da već postoji dovoljno žarišta u okruženju, Bliski istok, Afrika, Severna Afrika, Ukrajina, Moldavija koja se otvara kao problem. Evropska unija već ima dovoljno problema, tako da moguće je da će neke poruke Zapadnom Balkanu biti ohrabrujuće 28.
Za Radio Slobodna Evropa govorila je Jelica Minić iz Foruma za međunarodne odnose, a dilemom pred kojom se našla Srbija između Evropske unije i Rusije bavio se i britanski ekonomist. Detalje prenosi Miloš Teodorović.
Teško je biti oštar prema Srbiji zbog izvoza malina u Rusiju kada Francuska prodaje ratne brodove, ali Srbija će na kraju morati da se osloni na evropski put kako bi zaštitila svoju kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji, piše britanski ekonomist u članku pod naslovom Podeljena lojalnost, Srbija razapeta između starog saveznika Rusije i Evropske unije. List navodi da će premijer Aleksandar Vučić nastaviti da pokušava da zadovolji i Rusiju i Evropsku uniju, a da će mu Zapad opraštati sve dok ne pravi probleme na Kosovu. Srpske spoljnopolitičke dileme, navodi list, lepo su prikazane u nedavnoj karikaturi vodećeg političkog karikaturiste u Srbiji Koraksa. Premijer Srbije Aleksandar Vučić svira klavir u isto vreme, sa jedne strane sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom sa druge.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srpski organi dopremili su na granični prelaz Merdare posmrtne ostatke 16 identifikovanih Albanaca, čija su tela pronađena u masovnoj grobnici u rudnici kod Raške. Ovo je prva predaja posmrtnih ostataka pronađenih u rudnici. Sa Merdara se javlja naša Amra Zajneli.
Euleksovi službenici su oko 13 sati na graničnom prelazu Merdare, a oni koji rade u Kosovskom odeljenju za sudsku medicinu primili od srpskih organa vlasti i posmrtne ostatke eskumirani tokom nedavnih iskopavanja u Raškoj. Ovom prilikom je predati dokazni materijal kao i dokumentacija. Posmrtni ostaci će biti prebačeni u sedište odeljenja za sudsku medicinu u Prištini, gde će se obavljati rad na njihovoj daljoj identifikaciji. Po završetku ovog rada posmrtni ostaci će biti predati porodicama, a uz pomoć Kosovske komisije za nestala lica. Inače, vladini zvaničnici kao iz udruženja nestali izrazili su nezadovoljstvo zato što su posmrtni ostaci danas predati, obzirom da su oni tražili da se primopredaja odloži za 26. avgust, a kako bi porodice žrtava bili obavešteni na vreme.
Porodice nisu bile obaveštene unapred, tako da porodice su nezadovoljne za ovaj datum, međutim mi smo tražili da se odloži ovaj datum da bude 26. ili neki naredni dan sljedeće, odnosno datum sljedeće nedelje, međutim nismo se mogli dogovoriti.
Rekao je Frank Džeta i predsjednik vladine komisije za nestala lica na Kosovu. Srpska strana je to odbila uz obrazloženje da je ovaj datum bio ranije zakazan. Veljko Dalović u izjavi za naš radio rekao da se ovom datumu znala već pre 4-5 dana, da je bilo saglasnosti za ovaj datum i prosto je bilo nemoguće pomeriti u ovom trenutku. Veljko Dalović je također rekao da će sljedeće nedelje na Kosovu biti predati posmrtni ostaci još 24 osoba, osoba, uključujući novi 18 slučajeva, kao i 6 slučajeva gde su delovi tela spojeni sa ranije pronađenim ostacima.
Srbija još jednom pokazala da je krajnje odgovorna država i paralelno sa ovim se vode istrage i porodici imaju pravo da saznaju sudbinu svojih najmilijih, da saznaju i ko je odgovoran za zločin. Tako da ni jedna faza niti će biti zapostavljena, ništa neće biti preskočeno, temeljno je rađeno.
Odalović je istovremeno potvrdio za nas da su jutros završene iskopavanja na trećoj lokaciji u rudnici, to je treća i poslednja, i da je time i završen ovaj proces iskopavanja masovne grobnice. Ukoliko bilo dodatni zahteva za dalji rad, on je rekao da će srpska strana pozitivno odgovoriti, ali sad za sada iskopavanja u rudnici su završena i pronađeni su oko 50 posmrtnih ostataka na lokaciji broj 1.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Kijev je saopštio da je ulazak 90 kamiona sa ruskom humanitarnom pomoći u Ukrajinu direktna invazija, bez nadzora predstavnika Međunarodnog crvenog krsta i u pratnji proruskih separatista. Kamioni su se uputili ka Lugansku. Moskva je saopštila da su svi izgovori ukrajinskih vlasti za odlaganje ulaska konvoja iscrpljeni. Prenosi Dragan Štavljanin.
Šef službe državne bezbednosti Ukrajine Valentin Nalivajčenko je izjavio da ulazak ruskih kamiona predstavlja direktnu invaziju na Ukrajinu od strane Rusije. To su vojna vozila pod ciničnim pokrićem Crvenog krsta, kazao je Nalivajčenko, dodajući da Ukrajina neće preduzimati bilo kakvu oružanu akciju protiv konvoja jer želi da izbegne provokacije. Rusko ministarstvo inostranih poslova je prethodno upozorilo Kijev da ne preduzima bilo kakvu akciju protiv konvoja, ne precizirajući moguće kontramere. Moskva je optužila Kijev da namjerno zadržava isporuku ruske humanitarne pomoći, odlučivši da više ne čeka na ulazak u istočnu Ukrajinu sa svojim konvojem koji stoji više od nedjelju dana na granici. Svi izgovori za odlaganje isporuke pomoći zonama u katastrofalnoj humanitarnoj situaciji su iscrpljeni. Rusija je rešila da deluje. Naš konvoj je krenuo u pravcu Luganska na istoku Ukrajine. Normalno spremni smo da u pratnji konvoja budu i predstavnici Crvenog krsta i za njihovo učešće u distribuciji pomoći, saopštile Rusko ministarstvo inostranih poslova. Međutim, Međunarodni crveni krst ističe da njegovi predstavnici iz bezbednosnih razloga ne prate konvoj. Portparolka Galina Balzamova. Zbog komplikovane bezbednosne situacije, naš tim u Lugansku je javio da su cele prošle noći vođene borbe. Međunarodni komitet Crvenog krsta smatra da mu nisu pružene adekvatne bezbednosne garancije da bi pratio konvoj. Kazala je Balzamova. Kamioni su ušli u Ukrajinu u delu koji kontrolišu proruski separatisti i potrebno im je 2 sata da stignu do Luganska. Međutim, nije jasno da li mogu da koriste glavni put s obzirom na neprekidne borbe ukrajinskih snaga i pobunjenika. Kamioni natovareni vodom, generatorima i vrećama za spavanje namijenjeni su civilima u gradu Lugansku, gde su proruski separatistički borci opkoljeni vladinim snagama. Granatiranje grada traje već nedeljama, a nijedna strana ne prihvata prekid vatre. Prve kamione u konvoju juče su pregledali ukrajinski carinici i graničari, što je neophodna procedura da bi zatim predstavnici Međunarodnog crvenog krsta mogli da raspodele pomoć. Ukrajinske vlasti strahuju da pobunjenici ne iskoriste konvoj i naprave provokaciju, što bi moglo da bude izgovor za rusku intervenciju. Navele su da pomoć može biti upućena samo ako postoje garancije o bezbednosti konvoja. Moskva smatra da su sve potrebne garancije date i da je predviđen put proverio Crveni krst. Rusija negira optužbe da naoružava i obučava pobunjenike u Lugansku i u susednoj regiji Donjecka, gde je tokom 4 meseca borbi ubijeno više od 2000 ljudi, a više od 330.000 bilo ih je prisiljeno da napusti domove.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Taman što su nakon punih 9 meseci zabrane, pre 2 meseca nesmetano počeli da upotrebljavaju vodu za piće i upotrebu hrane, meštanima varošice Rudnik stigla je naredba da vodu ponovo ne smeju da koriste, pošto je u njoj koncentracija arsena dvostruko veća od dozvoljene, javlja Vladimir Nikitović.
Problem sa povećanom koncentracijom arsena u rudničkoj vodi javlja se gotovo svakog leta kada presuše lokalna izvorišta. Iako kažu da su već navikli da žive u ovakvim okolnostima, rudničani polako gube strpljenje.
Pa po meni ovo je jedna nebriga, ljudska nebriga. O jednom mestu, o nama ljudima.
Ta voda nije ni za kupanje, ni za kuvanje. Normalno, a ko će to sada da kupuje vodu i za kuvanje, znači nemamo uopšte obezbeđene uslove za normalan život.
Ne osjećam se baš najprijatnije, jer zaboravim se, pa pijem vode, kuvam ručak, perete jabuku, perete voće, znači svugde se u dodiru sa arsenom.
Poslednje analize Zavoda za javno zdravlje u Čačku pokazale su da je koncentracija arsena u vodi na rudniku dvostruko veća od dozvoljene. Epidemiolog Vesna Šumanov kaže da bi ozbiljnije posledice po ljude mogle nastati samo u slučaju dugotrajnog korišćenja zatrovane vode.
Imali smo u jednom uzorku 16 mikrograma, u drugom 20 mikrograma. To su blago povišene koncentracije i u jednom, znači, relativno kratkom vremenskom periodu korišćenja neće dati, znači, negativne efekte.
Jedini spas za stalno i zdravo vodosnabdevanje pijaćom vodom varoši koju nazivaju krovom Šumadije je vodovod od Gornjeg Milanovca do rudnika dug oko 13 km kroz koji će poteći voda sa vodosistema Rzav. Prva faza izgradnje već je počela, ali je pitanje kada će kvalitetna voda stići u rudnik, budući da je ostalo da se instalira još 8 km cevi. Direktor javno-komunalnog preuzeća Gornji Milanovac, Tomislav Nešović.
Mi smo krenuli ove godine, već smo kilometar i 400 uradili i završit ćemo verovatno vodu, raspisana javna nabavka, vodovod do Svračkovaca, negde do jedno 5 km, ostaje nam još 8 km do rudnika. Sve zavisi od novca.
U nedostatku dugoročnog, meštani od nadležnih traže makar privremeno rešenje koje će im omogućiti da imaju kvalitetnu pijaću vodu.
Ako se donosi za 20 godina, pa nećemo 20 godina da živjeti ovako. Nećemo 20 godina imati problema sa vodom.
Za Radio Slobodna Evropa, iz rudnika, Vladimir Nikitović.
U nastavku regionalne teme idemo najpre u Sarajevo, kako izgleda današnji dan na 20. Sarajevo Film Festivalu, prenosi nam Marija Arnautović.
Pretposlednjeg dana 20. Sarajevo Film Festivala u takmičarskom programu za igrani film ovdje u Narodnom pozorištu upravo je prikazan gruzijski film Ja sam Besta. To je posljednji film u ovom dijelu programa koji se takmiči za nagradu Srce Sarajeva, priča socijalnu priču o jednom 14-godišnjaku koji živi u zabačenom gruzijskom selu. U drugom takmičarskom programu, onom za dokumentarni film, sinoć je prikazan film hrvatske autorke Tihe Gudac. Film se bavi ličnom pričom autorke, odnosno njenog djeda koji je bio zatočen na Golom otoku. Dokumentarni program biće zatvoren večeras također hrvatskim filmom Djeca tranzicije. Nagrade Srce Sarajeva za takmičarski dio programa, ali i one za počasne dobitnike, biće dodijeljene sutra na ceremoniji zatvaranja u Narodnom pozorištu Sarajevo. Na zahtjev publike večeras će biti još jednom prikazan film bosansko-hercegovačke rediteljke Jasne Ležbanić Otok ljubavi. Film otvara temu homoseksualnosti, prikazan je u programu Open Air i svih 7 prethodnih dana festivala za njega se tražila karta više. Pored takmičarskog programa ovdje u Sarajevu veliku pažnju publike izazivaju dodatni programi poput onog gdje se prikazuje kratki evropski film, ali i predpremijere. Jedna od njih upravo je završena, riječ je o filmu Varvari režisera iz Srbije Ivana Ikića. Film se bavi huliganstvom na stadionima i prati tinejdžera Luku čiji život obilježavaju tuče i navijanje za omiljeni fudbalski klub. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A sinoć su na Sarajevskom filmskom festivalu palestinski režiseri Abdel Salam Shehadeh i Ashraf Mashrahavi dobili nagradu za nove i perspektivne filmske autore. Mashrahavi je za Radio Slobodna Evropa rekao da se u Gazi svako na svoj način bori za slobodu, svoje dostojanstvo i svoja prava.
This award is very important for me.
Nagrada je veoma važna ne samo za mene, nego i za sve građane koji svakodnevno pate od ubijanja. U ovom trenutku dok govorimo, ubijaju se djeca, žene, nevine žrtve, prema ljudima se loše postupa i takvi zločini se nastavljaju. I Sarajevo je prije 20 godina doživjelo slično iskustvo, međutim rat je prošao. Nadam se da će ova nagrada i poruka iz Sarajeva biti odaslata svijetu, te da će rat uskoro biti prošlost i u mojoj zemlji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Konkurs Državne kancelarije za upravljanje državnom imovinom Republike Hrvatske za prodaju atraktivne nekretnine po imenu Goli otok tema je satirične rubrike Stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića.
Goli otok kupit skoče za budžeta našeg spas. Nek izgradi što god hoće, Guantanama Dependance, Gulag Bonsai franšizu i Lavliju prokletu, sve da prebrodimo krizu u platnome prometu. Goli otok kupit ko će, baš nas briga ko je on. Neka vlada kupi noće, nek izgradi stadion, neka hapsi i zatvara, muči i premlačuje. Karaoke Viktor Hara, pjesma nek se začuje. Goli otok nek pretvori u wellness and spa resort. Tucat kamen koji gori, neka bude ekstrim sport. Neka gosta, gost se plaši, jer mu nudi aranžman da ko nekad logoraši tučen tuče svaki dan. Nek napravi zabavište ko u Goli saspe keš, gdje sve ljudsko ljudi nište, gdje po lešu mlati leš, gdje na suncu ljudi tvrče u jami od kamena, to će biti novo zrče, dostojna prenamjena. Neka kupi otok Goli ko je biznis kužio i nek briga baš ga boli čem je prije služio. Žrtvama i uznicima iskazat će pijetet, onaj ko novaca ima za rizort sa zvijezda 5. Goli otok ko nam plati, sretan bio do vijeka, nek na njemu lovu mlati kao čovjek čovjeka. Nek se gosti u kolone tuku oko kreveta, neka su mu sve sezone 48. 9.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I jedna zanimljivost za kraj. Nekada su meštani prijepoljskih sela letu stoku na ispašu terali u katune na 1700 metara nadmorske visine na planinu Jadovnik. Sada je na ovoj planini samo još jedan katun porodice Vidosave i Milosava Čpajaka, zabeležila Danica Gudurić.
Svaki dan ovako?
Svaki dan. Odčeraj u aprilu, mjesec mi kad izdemo, prije prilovo maja. Odčeraj, ja ostanem mjesec dana kasnije, poslije tomi dana, s ovcama i vidio se večera kraju kući dođe.
I sami ovdje?
Sama ovdje.
Kažete, ja, spavate u kućeri?
U kućeru 37 godina. Spavam jednom i uputor vuk, a pogom imam dobro pašće. Te čuva.
Šta je to kućera?
Što ja ležim, imaš unutra sunđer, dušek, jorgan, guber, se pokriješ, spavaš kod tu.
I to se pomera?
To se pomera, nema trško je nego saunica.
I vuče se?
I vuče se, svoj.
Gde ide stoka, ide i kućer?
Gde ide kućer, vode danas, tor, prestaviš tor tamo, ti momentalno uzmeš, vole ufatiš i pregnaš.
Od drveta napravljeno?
Drvo, drveta, sve od drveta.
Svake godine iz Stanjane ovdje do gramo, sa to kombine ovog spaja snije, samo krave malo ranije, stagnam ja radi mrsta, gnili, sir, vode i to.
Imamo agregat i struju, ali ne smijemo vas da je upalimo, umljeno kaži.
Lampu je to.
Neće ranaš niko, ne moramo da kažemo, ali sa velikom stokom mi ne mogli živjeti u selu. 70 ovaca, 17 govedi, 2 konja.
Posle mjesec dana Vidosavi i Milosavu Čpajak u kantonu na Jadovniku bili smo prvi gosti.
Mi smo navikli ovako, 37 godina smo mi ovdje, ja i ova baba Vidosavi.
Od Đurđevdana do Tomendana.
O, jeste.
Nemaš ti da probudiš, nemaš ti da vidiš nikoga, žala ti, pričaš mi s ovcom i govori, samo to onako.
Nema gomša nikoga, samo jedan onoga ima daleko od Pančina i jedin, više nema nikoga. Kada je to bilo, kada je to se čuvalo, ne zna se šta, koliko tije govedi, koliko ovaca, sve se to izmiješa, pa postav, vriska, pa pjesma, pa čobani, pa čobanice, ori se jedovni, sad nema ništa.
Priču o jedinom katunu na Jadovniku za Radio Slobodna Evropa zabeležila Danica Gudurić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Poštovaćemo preporuke Evropske unije bez subvencija, ali i bez sankcija Rusiji, poručio premijer Vučić. Na Merderu Eulek su predata tela 16 kosovskih Albanaca iz grobnice u Rudnici. Ruski kamioni uputili se ka Lugansku bez pratnje Međunarodnog crvenog krsta. Sutra prepodne sunčano, popodne moguća kiša od 25 do 30 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom.
preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno sa Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijatno.